Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, շաբաթօրյա հաղորդման թեմաներն են. Ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած վիճարկելի հարցերը. Դատարանի առջև կանգնած Վարդգես Գասպարի գործի ուշագրավ ընթացքը. Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը սկսում է մարզային այցերը, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր. Երեք լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում նռնակի պայթյունից մահացել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սարգիս Դավիթի Օհանյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, հաղորդում է լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մարտի 15-ին կայցելի Բաքու, հաղորդում է Թրենդ լրատվական գործակալությունը։ Էրդողանի այցը փետրվարի 17-ին հետաձգվել էր Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածուի համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը ստիպված է եղել չեղյալ համարել Չիկագոյում նախատեսված հանրահավաքը զանգվածային անկարգությունների պատճառով։ Ընտրողների հետ հանդիպման նշանակված ժամից առաջ զանգվածային բախումներ են սկսվել Թրամփի և դեմոկրատ թեկնածուի հավակնորդ սենատոր Բեռնի Սանդերսի կողմնակիցների միջև 5 մարտ ձերբակալվել է, 2 ոստիկան ստացել մարմնական վնասվածքներ, հայտարարել Չիկագոյի ոստիկանապետը։ Իրավիճակի հանդարտեցման նպատակով գրավել է 300 ոստիկան, փոխանցում է CNN-ը։ Թրամփը տեղի ունեցածը մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգներում մարդկանց դժգոհություններով կապված տնտեսական վիճակի հետ, հաղորդում է BBC-ն։ Այսօր Եվրոպական Միությունը հրապարակել է մարտի 10-ին կայացած որոշումը, ըստ որի մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ը երկարաձգվում են տնտեսական պատժամիջոցներն այն ռուսների և ուկրաինացների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել Ղրիմի բռնակցմանը և Դոնբասի հակամարտությանը։ Ըստ Եվրամիության կայքում տեղ գտած հաղորդագրության, որոշումն ուժի մեջ կմտնի Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելու հաջորդ օրը։ Պատժամիջոցների ցանկում է 146 ֆիզիկական անձ և 37 ընկերություն, որոնք նպաստել են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտմանը, նրանց հաշիվները սառեցված են և զրկված են Եվրամիության մուտք գործելու իրավունքից։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը հայտարարել են, որ դեմ են ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տեղակայմանը Հարավային Կորեայում։ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքներից հետո անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնն ու Սեուլը սկսել են բանակցություններ պաշտպանական համակարգեր տեղակայելու շուրջ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռուանգին Մոսկվայում իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո երեկ հայտարարել է, որ Հարավային Կորեայում հակահրթիռային պաշտպանության կանի տեղակայումը կվնասի Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական անվտանգության հետաքրքրությունը և կմեծանան նոր զորախմբի տեղակայման հավանականությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան պաշտոնական հարցում է ուղարկել Վաշինգտոն Ռուսաստանի տեղեկատվության նախկին նախարար և նախագահի խորհրդական Միխայել Լեսինի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի դատախազի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ գրությամբ ակնկալում է համագործակցություն Լեսինի մահվան կապակցությամբ հարուցված գործի բացահայտման հարցում։ Նախորդին Վաշինգտոնի գլխավոր դատաբժիշկը տեղեկացրել էր, որ Լեսինը մահացել է բութ առարկայով ստացած հարվածներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբին դատապարտել է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և որևէ այլ երկրի ներկայացուցչության վրա տեղի ունեցած հարձակումները։ Մենք տեղեկացել ենք Ուկրաինայում ռուսական դիվանագիտական ներկայացուցչությունների մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների մասին, որոնք եղել են բռնության պորտկումներով, ինչպես նաև Մոսկվայում ուկրաինական ներկայացուցչությունների մոտ տեղի ունեցածի մասին։ Մենք դատապարտում ենք բռնության և վանդալիզմի ցանկացած գործողությունն ուղղված Ուկրաինայում, Ռուսաստանում կամ աշխարհի այլ երկրներում դիվանագիտական կառույցների դեմ, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդում այսօր Շենգավիթի դատանի դատավոր Նելի Բաղդասարյանը Վարդգես Գասպարի գործով հերթական նիստն անցկացրել է բավականին ուշագրավ մթնոլորտում։ Դատավորը որոշել է վարույթից հեռացնել քաղաքացիական պայքարի յուրահատուկ դրսևորումներով հայտնի Վարդգես Գասպարին, ինչպես նաև նրա փաստաբաններին։ Վարդգես Գասպարին դատարանի առջև կանգնել մեկ այլ առիթով դատավորի գործունեության վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելուց հետո։ Դատարանների առնչության միջազգային կազմակերպությունների հանրահայտ վերաբերմունքի պայմաններում սակայն իրավապահները պնդում են, թե Գասպարին վիրավորել է դատավորին։ Գործի ընթացքին հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանն այսօր Վարդգես Գասպարի և նրա պաշտպանների բացակայությամբ կայացած նիստում որոշեց վարույթից հեռացնել ակտիվիստի երեք փաստաբաններին։
Ղեկավարվելով քրեական դատավորության գրքի 304 հոդվածով դատանը որոշում է նշանակել այլ պաշտպան և նշված պատճառաբանություններով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։
Դատավոր Նելի Բաղդասարյանը, ով արդեն 1 տարուց ավելի է տարբեր պատճառաբանություններով պարբերաբար հետաձգում է նիստերը, պնդեց, փաստաբաններին հեռացնում է վարույթից, քանի որ նրանք բացակայում ու ձգձգում են նիստերը։
Պաշտպաններ Գյուրջյանը և Հակոբյանը անընդմեջ 3 դատական նիստերի չեն ներկայացել դատարան, պաշտպան Եգորյանը առանց նախագահի թույլտվության լքել էր նիստերի դահլիճը, ուստի դատանը գտնում է, որ նման վարքագծով թե անբացանյալը և թե նրա շահերի պաշտպանները արհեստավորումներ խոչընդոտներ են ստացվում դատախնդությունը ձգձգելու համար, ինչը անթույլատրելի է։
Ակտիվիստի փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը, Տիգրան Եգորյանն ու Դավիթ Գյուրջյանը դատարանի այսօրվա որոշումն ապօրինի են որակում։
Ընդհանրապես մեր համար անհասկանալի եւ անդրադառնալական որոշում կարող են գնահատել սա։ Մենք պետք է հորդորենք երևի նախագահող դատավորին, որպեսզի ինքը նորից ուշադիր ընթերցի 93-րդ հոդվածը քրեական դատավորության օրենսգրքի։
Դավիթ Գյուրջյանը շարունակում է. օրենքը դատարանին բացակայությունների հիմքով պաշտպանին հեռացնելու լիազորություն չի տալիս։
Օրենսդրությունը նախատեսում է ընդամենը 3 հիմք եւ այս դեպքում այդ 3 հիմքերը բացակայում են, իսկ այն պատճառաբանությունը, որ մենք 3 անգամ ես եւ Լուսինե Հակոբյանը անընդմեջ բացակայել ենք դատական նիստերից, ուրեմն չէր կարող մեկնաբանվել որպես հեռացման հիմք, դա կարող է մեկնաբանվել ընդամենը որպես հիմք, որպեսզի դատարանը առաջարկի Վարդգես Գասպարին նոր պաշտպան ընտրելու։
Թեև դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Գասպարին նախորդ նիստին գետնին պարկելու համար ուժի կիրառմամբ հեռացվել էր դահլիճից, դատավորն այսօր հայտարարեց, որ նա կարող է մասնակցել դատավարությանը, ինչի մասին նաև ծանուցվել է։ Գասպարին սակայն չի բացառում, որ կարող է ընդհանրապես բոյկոտել նիստերը։
Շատ պարզ մաթեմատիկա է, 1, 2, 3, այսպես որը թվարկել էր, որ Դավիթ Գուրջյանը 3 անգամ բացակայում, նա ընդամենը 2 անգամ անմեջ բացակայել, այսինքն այդ տարական բանը շատ հնարավոր է, որ իհարկե դիտավորյալ է սխալվում կամ շփոթում, այսինքն իմ պաշտպանները մնում են իրենց, շարունակում են լինել իմ պաշտպանները, ես չեմ պատրաստվում այլ պաշտպանների ներգրավել, միանշանակ դատավորի կամայականությունները միանշանակ ցույց են տալիս, որ դա սահման չունի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր սկսել է մարզային այցերը խոստանալու տեղում ծանոթանալ խնդիրներին։ 3 ամիս առաջ հիմնադրված կուսակցության շարքերում են առավելապես քաղաքացիական շարժումներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած անձինք։ Կուսակցությունը հանդիպումների մեկնարկն ազդարարել է խորհրդանշական տարածքում, Մաշտոցի Պուրակում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ընդամենը 3 ամիս առաջ հիմնադրված Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նախատեսում է ակտիվորեն մասնակցել բոլոր, այդ թվում տեղական ընտրություններին։ Այսօր Մաշտոցի Պուրակում վիրած բացօթյա ասուլիսում կուսակցության ղեկավար ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հաստատեց, որ կպայքարեն հատկապես Գյումրիի եւ Վանաձորի քաղաքապետի տեղի համար։ Լուրեր կան, որ Վանաձորում կուսակցության թեկնածուն Մարուկյանի եղբայրն է, Քրիս Մարուկյանը, ով այսօր Հայաստանի մանկական հիմնադրամի լոռու կառույցի ղեկավարն է։ Էդմոն Մարուկյանը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց այս տեղեկությունը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հաղթելու է Վանաձորի ընտրություններում, կարծում եմ դրա Վանաձորում ոչ մեկ չի վիճարկում, այսինքն մեր վիճակը այնտեղ այդ մակարդակին է հասցված, և բոլորը սպասում են այդ ընտրություններին, որ տեղական մակարդակում իշխանապահություն լինի։
Լուսավոր Հայաստան նորաստեղ զգուշակության անդամները պնդեցին, դեռ քարոզարշավի դուրս չեն եկել, թեև այսօրվանից համապետական արշավներ են սկսում դեպի մարզեր։ Այսօր կլինեն Գյումրիում։ Մարզային հանդիպումների երկրորդ հանգրվանը կլինի Վանաձորը։ Բացօթյա ասուլիսում զգուշակության ղեկավարը նշեց, գնում են մարդկանց լսելու և պարզելու նրանց ուզող խնդիրները։
Այսինքն մենք չենք գնում ասելու, թե մենք ինչ ենք անելու։ Մենք գնում ենք մարդկանց լսելու, թե իրենք ինչ պահանջներ ունեն մեզանից, իրենք ինչ են ցանկանում լսել, իրենք ինչ ծրագրեր են ցանկանում տեսնել, իրենք ինչպես են տեսնում Հայաստանի ներկա իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, եւ արդյոք մեր տեսլականը եւ մեր քաղաքացիների տեսլականը կարող են համընկնել։
Ընդդիմադիր ուղղվածություն ունեցող կուսակցության անդամները համոզված են, որ հատկապես մարզերի բնակիչները դրա կարիքն ունեն իրենց անտեսված չզգալու համար։
Համայնքներում Երևանից դուրս քաղաքական կյանքը մեռած վիճակում է, եւ մարդիկ իրենց հաշվի առնված չեն զգում, եւ մարդիկ չեն զգում, որ իրենք մասնակիցն են ինչ-որ պրոցեսների եւ կարող են ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ։
Կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Կոնջորյանն ավելացրեց.
Մարդիկ չեն հավատում, Հայաստանում մարդկանց մի զգալի մասը գտնվում է խորը ապաթիայի մեջ։ Մենք հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք 10 տարի չեն տեսել իրենց շրջանի падգամավորին։ Հիմա դուք լինեք, մենք լինենք, չենք հիաստափի դրանից։ Մենք փորձում ենք նաև կոտրել այդ հիաստափության եւ ապաթիայի միջավայրն ենք փորձում կոտրել։
Անցած տարի եւս երկու քաղաքական կուսակցություն ստեղծվեց Հայաստանում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիմնադրեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանից դուրս եկած падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հիմնեց Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը։ Էդմոն Մարուկյանը չբացառեց ինչպես այս, այնպես էլ այլ կուսակցությունների հետ համագործակցությունը, բայց նշեց, դաշին կազմելու մասին քննարկումներ դեռ չեն եղել։
Դաշինքը ինքնանպատակ չպիտի լինի, դաշինքը չպիտի լինի զուտ այն բանի համար, որ խորհրդանում հայտնվենք։ Այս պահին մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք առանց դաշինքների կարող ենք բարիերը հաղթահարել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, քաղաքական նոր նախաձեռնությունների վերաբերյալ մեր առաջիկա եթերաժամերին քաղաքական դաշտում նոր միավորում կուսակցություն ձևավորելու կապակցությամբ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին հարցազրույցի է հրավիրել Հրայր Թամրազյանը, մանրամասները առաջիկա եթերաժամերին։ Շարունակում ենք հաղորդումը, այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումները ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ երեք լրագրողներին հնարավորություն չի տրվել հարցեր ուղղել Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինին 168 ժամագրումը։ Այնինչ հարցերը ՀԱՊԿ պաշտոնյաներին և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին մեղմ ասած շատ են, ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղի ունեցող ռազմական իրադարձությունների հարցում ՀԱՊԿ լրության, այլ առաջին հերթին վերջին շրջանում ռուսական պաշտոնական մարմինների ու մամուլի միջոցների կողմից Հայաստանին մատակարարվելիք զինատեսակների, ինչպես նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի վերաբերյալ մանրակրկիտ տեղեկատվության հրապարակման մասին։ Սակայն ՀԱՊԿ ներկայացիչները հրաժարվել են որևէ կերպ անդրադառնալ այս հարցին, ճիշտ այնպես, ինչպես որևէ կերպ չանդրադարձան նախորդ տարի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՀԱՊԿ-ում ունեցած ելույթին, որում նա մտահոգություն էր հայտնում Ռուսաստան-Ադրբեջան ռազմական գործարքների Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի շուրջ ՀԱՊԿ-ի լրության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ այս տարի 2016 թվականին ՀԱՊԿ-ում նախագահում է Հայաստանը, սակայն անցած տարեվերջին անսպասելիորեն որոշվեց, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչ չի նշանակվի, այդ պաշտոնը մեկ տարի ևս կշարունակի զբաղեցնել Նիկոլայ Բորդյուժան։ Չնայած ինչպես ասում են, նշանակվեր, որ ինչ աներ, հեգնական հարց է ուղում 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Դատելով ամեն ինչից, ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ լայն քննարկումները լինելու են թեժ և անպտուղ։ Կողմերը որևէ լուրջ փոխզիջման չեն գնալու, որովհետև նրանց դիրքորոշումներն ի սկզբանե տրամագծորեն հակադիր են և միմյանց բացառող։ Իշխանություններն իրենց առջև խնդիր են դրել անցկացնել մի օրենսգիրք, որով հնարավորություն կունենան կեղծել ընտրությունները և միշտ մեծամասնություն ունենալ, իսկ ընդդիմությունը հակառակը պահանջում է ընդունել այնպիսի օրենսգիրք, որը կբացառի կամ հնարավորինս կբարդացնի ընտրակեղծիքները։ Ընդ որում, իշխանությունները չեն էլ թաքցնում իրենց նպատակները։ Ավելին, ընտրական նոր օրենսգրքի տրամաբանությունը հենց այն է, որ ցանկացած դեպքում խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ձևավորվի, որը հասկանալի է, պիտի լինի ՀՀԿ-ն։ Այնպես որ լայն քննարկումների արդյունքները կանխորոշված են, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Այն, որ Հայաստանի իշխանություններն ամեն կերպ փորձելու են պահպանել ընտրակեղծարարության գործող ընտրական օրենսգրքով տրված հնարավորությունները, կասկածից դուրս է։ Մյուս կողմից Հայաստանի իշխանություններին օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է միջազգային կառույցներին համոզել, որ իրենք ամեն ինչ անում են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Այդ կառույցների բարեհաճությունն անհրաժեշտ է տարբեր ծրագրերով դրամաշնորներ ստանալու համար, քանի որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը գնալով վատթարանում է և երկիր մտնող ամեն մի լուման էլ կարևոր է։ Այսինքն, իրավիճակը նպաստավոր է, որպեսզի Հայաստանի անդիմադիր ուժերը ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված փորձեն իշխանություններից առավելագույն զիջումներ կորզել, ենթադրում է ժողովուրդ թերթը։ Առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման առաջին շաբաթը ցույց տվեց, որ իշխանությունը կտրականապես դեմ է երեք բանի. առաջին՝ հրապարակել ընտրություն կատարած քաղաքացիների ցուցակները. երկրորդ՝ իշխանությունը հրաժարվում է պարտականություն դնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա, որ բոլոր տեղամասերում լինեն վեբ տեսախցիկներ և քվեարկության ու հաշվարկի ընթացքը հեռարձակվի համացանցային ուղիղ եթերով։ Ասում են, նկարեք որքան ուզում եք, բայց լրագրողների և դիտորդների նկարահանումները կարող են ցանկացած պահի ընդհատվել թե հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամների կողմից և թե շրջիկ ընտրակեղծարար հերոսական խմբերի կողմից։ երրորդ՝ ամենակարևոր բանը, որն իշխանությունը հրաժարվում է անել, անցկացնել իրապես համամասնական ընտրություններ, որտեղ կուսակցական ցուցակում նշված կլինեն միայն առաջին երեք հոգու անունը, իսկ ցուցակը լինի ընդհանուր ամբողջ հանրապետության համար, գրում է առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Մնացած հարցերում իշխանությունը պատրաստ է գնալ զիջումների։ Որն է ուրեմն ընդդիմության խնդիրը։ Իմ կարծիքով կենտրոնանալ այս երեք խնդիրների վրա, հանդես չգալ 6, 16 կամ 46 առաջարկներով, չզբաղվել քաղաքական ժամավաճառությամբ, չընկնել քնարական զեղումների գիրկը և հասարակությանն էլ կողմնորոշել հենց այդ երեք կետերի շուրջ, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ՀՀԿ Մինսկի խմբի երեք համանախագահները օրերս փակ հանդիպում են անցկացրել հայաստանցի, ադրբեջանցի և ղարաբաղցի փորձագետների հետ։ Հանդիպման վայրն ընտրվել է Թբիլիսին, որպես չեզոք գոտի ցավոտ խնդիրների քննարկման համար։ Խորհրդավոր քննարկման մանրամասները հասարակությունից գաղտնի են պահվում, նշում է Հայկական ժամանակը։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի առնչությամբ անցյալ շաբաթ իրենց դժգոհություններն են հայտնել ընդդիմադիրները, վկայակոչելով ոչ միայն անցած տարիներին օրենսգիրքն իրապես բարեփոխելու վերաբերյալ առաջարկների անտեսման հետևանքները, այլև միջազգային կառույցների տեղ չհասած հորդորները։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի պատրաստման կարգի բովանդակության վերաբերյալ հարցերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն, երբ կազմակերպվել էր քննարկում ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի վերաբերյալ, որը մշակած աշխատանքային խմբի անդամներից եք, Լևոն Զուրաբյանը, Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը, ձեզ հրապարակավ, առաջարկեց ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրության վստահությունը վերականգնելու համար ստեղծելու հանձնաժողով քննարկել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք կհանեն բոլոր մտահոգությունները ընտրական գործընթացի անօրինականության մասին։ Դուք ընթացքում դրական արտահայտվեցիք, բայց ուզում եմ պարզել, թե դա ընդամենը այդ պահին ասված խոսք էր, թե մտադիրեք այդ առաջարկը կենսագործել և կյանքի կոչել։
Մենք մտադիր ենք աշխատել ցանկացած ֆորմատով, և սա միակ ֆորմատը չի լինելու, եթե ակի ներկայացուցիչը համարում է, որ սա իրենց համար ընդունելի ֆորմատը, մենք այդ ֆորմատում էլ կաշխատենք, բայց դա ամենևին չբացառում, որ մենք աշխատենք այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ ֆորմատներով եւ այլն։
Ներողություն, իր առաջարկը ենթադրում էր նաեւ այլ քաղաքական ուժերի, այդվում նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը։
Ես ուղղակի չեմ ուզում սահմանափակել միայն այդ ֆորմատով, մենաշնորհ չպետք է լինի միայն այդ խմբում քննարկումների կազմակերպումը, բայց պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով աշխատելու։
Գործնական ինչ-որ քայլեր հետևելու են այդ հրապարակավ մտադրությունների հայտարարությունից
հետո։ Ես կարծում եմ քննարկումները արդեն կարծես թե մեկնարկել են, եւ քննարկումների ընթացքում, եթե ավելի առարկայական լինի առաջարկությունը, իհարկե։
Տեսեք, դուք հայտարարեցիք, որ չկա չքննարկվող առաջարկություն, չկա դոգմա, ունեք լավ առաջարկություն, եկեք քննարկենք։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ են արվել մինչև հիմա առաջարկությունները, եւ կուզենայի նաեւ պարզել ձեր դիրքորոշումը ընտրական օրենսգրքի կապակցությամբ արդեն իսկ հրապարակված որոշ առաջարկների վերաբերյալ։ Բայց նախ սկսենք ՀՀԿ ԺՄԳ-ի առաջարկներից, հա՞։ Այ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կա նախաձեռնություն, կա որը հետազոտություն էր արել եւ պարզել էր, որ ընտրական օրենսգրքին վերաբերող ԵԱԿ-ժմիկ 16 առաջարկություններից ընտրական օրենսգրքի նախագծում ամբողջությամբ ներառված են երկուսը ընդամենը, եւս երկուսը մասնակի ընդամենը, առաջարկություններից 12-ը, այսինքն մոտ 75%-ը որևէ կերպ տեղ չեն գտել նախագծում եւ ըստ այդ կազմակերպության դրանք վերաբերում են ինչպես այդ անտեսված առաջարկները ընտրական օրենսգրքի նախապատրաստության հրապարակայնության ապահովմանը, ընտրությունների վերահսկման արդյունավետության բարձրացման ուղղված բարեփոխումներին, ողոքարկման արդյունավետությանը եւ կեղծիքներ կանխարգելող մեխանիզմների մասին առաջարկներին։ Ինչու՞։
Նախ չեմ համաձայնվի այդ գնահատականի հետ եւ խորին համոզմամբ ՀԱԿ առաջարկությունների հիմնական մասը ընդունված է։ Սկսած վերահսկողությունից, վերջացրած թափանցիկությամբ, եկեք այնուամենայնիվ անդրադարձ կատարենք, թե ինչ է նշանակում օրենսգրքի նախապատրաստումը եւ որ մարմինն է, որ ի վերջո ընդունելու է այս օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքը ընդունելու է ազգային ժողովը, շատ ճիշտ եք ասում։ Հիմա ուշադրություն դարձեք, ազգային ժողովում ներկայացված են բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, որոնք այսօր իշխանություն են կազմում, լինի դա իշխանություն կամ անդիմություն, խոսքը վերաբերում է օրենսդիր իշխանություն են կազմում։ Եվ բնականաբար հենց այդ մարմնում է, որ հնարավոր է բազմակողմանի քննարկել նախագիծը։ Կառավարությունը ներկայացված է այսօր ընդամենը երկու քաղաքական ուժով, եւ կառավարության ներսում կազմակերպել համապատասխան քննարկումը, երբ միայն այդ երկու ուժերն են քննարկելու նախագիծը ազգային ժողովը ուղարկելու պահին, բնականաբար չէր կարող լինել իսկապես շահագրգիր եւ ողջ ներկապնակը քաղաքական ողջ ներկապնակի մասնակցությունը ապահովող քննարկում։ Դա էր պատճառը, որ մենք որոշեցինք գնալ այլ ճանապարհով, այսինքն երկու տարբերակ էր հնարավոր՝ կազմակերպել այդ քննարկումները կառավարության ներսում երկարատև եւ վերջին պահին ուղարկել ազգային ժողով, եւ հակառակը արագ պատրաստել մի աշխատանքային նախագիծ ուղարկել ազգային ժողով։ Մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, հայտարարել ենք, որ դա ընդհանրը սկիզբն է քաղաքական եւ հասարակական քննարկումների։ Մենք հիմա ունենք մի աշխատանքային փաստաթուղթ, որի վրա արդեն կարող ենք աշխատել։
Տեսեք, հիմա ես անդրադառնամ նախագծի ձերմշակած որոշ դրույթներին, որոնք համարվում են վտանգավոր, հա։ Մի քանիսը արդեն իսկ ոնցոր պարզ դարձավ, որ արդեն իսկ ներառվել էին նրա համար, որ հետո քաղաքական բողոքում գտնվեր դրա շուրջ ու համվեին, ինչպես նաև աղմուկանաց, օրինակ այդ 8-ը թվի վերաբերյալ էր, հա, դիտորդների, չեմ ուզում դրա մասին խոսել։
Այդ նպատակով ոչինչ չի ընդգրկվել, որ հիմա մի վատ բան գրենք, հետո փողզիջման արդյունքում հանենք։ Մենք ասել ենք կա խնդիր, առաջարկում ենք մի լուծում, բայց հնարավոր ենք համարում այլ լուծումներ
ևս։ Շատ լավ։ Տեսեք, հիմա ամենավտանգավոր նորամուծություններից էին համարվում տեղամասային, այդ մեկը, որ տեղամասային հանձնաժողովի նախագահին տրվել է իրավունք, որով վերջինս կարող է դիտորդին ընտրատեղամասից դուրս հրավիրել, եթե նախախտի ընտրական օրենսգիրքը, ընդ որում դիտորդին ներկայացվող պահանջներից է, որ նա պետք է լինի անաչառ եւ չաջակցի այս կամ այն ուժին։ Լսենք, թե օրինակ փաստաբան Նորայր Դորիկյանը ինչ է ասում այս կապակցությամբ։ Նա տարակուսում է, նախագահը ինչպես է որոշելու, դիտորդները աջակցում են ինչ որ մեկին, թե ոչ։ Լսենք։
Այս աջակցել բառը կարող է գլխացավանք եւ իսկապես գիլյոտինի դերակատարություն ունենալ։ Ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացող անձի կողմից նորմալ ընտրական process կազմակերպելու մասին հորդորը կարող է դիտարկվել այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու հանգամանք, հետեւաբար սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։
Խնդրեմ։
Նախ ուզում եմ բառը վերլուծենք, ինչ է նշանակում դիտորդ։ Դիտորդը դա այն անձն է, որը պետք է դիտի ինչպես է կազմակերպված քվեարկության ողջ գործընթացը եւ իր զեկույցը հրապարակի։ Դիտորդը դա ներեցեք դружинник չի, որ այնտեղ կանգնած է եւ կարգի է հրավիրում հանձնաժողովի անդամներին։
Չփորձի, պետք է փորձի կանխել կեղծիկները, որոնք նա այդ
դիտորդը ոչ պետք է դիտարկի, որովհետեւ դա դիտորդի խնդիրը չէ։ Դիտորդը պետք է արձանագրի։ Նա կարող է ընդամենը ուշադրություն հրավիրել, եթե համարում է, որ ինքը նկատել է մի բան, որը վտանգավոր է, բայց դրանից ավելին պահանջել եւ այլն դիտորդը չի կարող, նա դիտորդ է։ Եվ եթե դիտորդը վերազանցում է իր լիազորությունները եւ սկսում է խոչընդոտել հանձնաժողովի աշխատանքներին, բնականաբար անհրաժեշտ են որոշակի քայլեր։ Որոնք են այդ քայլերը։ Իհարկե, եթե ասենք, որ միայն հանձնաժողովի նախագահը իրավունք ունի հրավիրել դուրս դիտորդին, դա անթույլատրելի կլիներ։
մանավանդ որ հանձնաժողովի նախագահները ներկայացում են այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում է, որ հանձնաժողովը պետք է որոշում ընդունի, և ոչ թե ուղղակի որոշում ընդունի ձայների մեծամասնությամբ, այլ ձայների 2/3-ով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հանձնաժողովի կազմում մտնում են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները, բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, և այդ առումով նաև ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները կարող են ունենալ իրենց ներկայացուցիչներին։ Դա նշանակում է, որ կա լայն քաղաքական կոնսենսուս, որ իսկապես այս կամ այն դիտորդը իրեն պահում է ոչ պատշաճ։ Մյուս բոլոր դեպքերում դիտորդին կարելի է դուրս հրավիրել, միայն եթե նա հանցագործություն է կատարել, այսինքն նա ձերբակալում են կամ կառավարում են կամ եւ այլն։
Ես ասացի, որ փորձելու եմ պարզել իբրև աշխատանքային խմբի անդամ ձեր դիրքորոշումը արդեն իսկ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։ Գիտեք, որոշ կուսակցություններ առանձին հայտարարություններով հրապարակել են իրենց դիրքորոշումները, մասնավորապես հայազգային կոնգրեսը պնդում է 4 կետի վերաբերյալ։ Ես համառոտ հիշեցնեմ, մեկը՝ մաքրել ուռճացված ընդրացուցակները, երկրորդը, որի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը հայտնի է, ցուցակները պետք է հասանելի լինեն ստուգումների համար, երրորդը, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնները և տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքը պետք է տեսանկարահանվեն ինտերնետային տեսախցիկներով, չորրորդը պետք է կիրառվի մատների թանակուտման և ստուգման հուսալի մեխանիզմ։ Չորսից ո՞ր մեկն է ձեզ համար ընդունելի։
Ես կարծում եմ, որ խնդիրը այն, ինչ որ դուք հիմա ասացիք, դրանք մեխանիզմներ են, գործիքներ, որոնք որոշակի նպատակ են հետապնդում։ Իսկ եթե այդ նպատակներին կարելի հասնել ավելի ժամանակակից միջոցներով, արդյոք չարժի քննարկել այդ տարբերակը։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք, օրինակ, ցուցակները հրապարակելը, եւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ստուգման նպատակով։ Արդյոք առաջարկված են մեխանիզմներ ստուգման համար։ Այո, առաջարկված են, ավելին ընդլայնված են այն մեխանիզմները, որոնք անգամ գործողում էլ կային, բայց նոր նախագծում անգամ ընդլայնվել են այդ գործիքները։ Ամենևին չի նշանակում, պարտադիր պետք է հրապարակվի, եթե հնարավորություն են ձեռում ծանոթանալու այդ ցուցակներին, ստուգելու, ապա ես կարծում եմ, դա արդեն մենք խնդիրը լուծել ենք, այսինքն մենք պետք է քննարկենք առաջին հերթին, թե ինչ նպատակով է առաջարկում այս կամ այն մեխանիզմը։ Կամ մեկ այլ հարցադրում՝ մաքրել ցուցակները, նախ ինչ է նշանակում մաքրել։ Եթե անձը անգամ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց նա գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության որևէ հասցեով, նա ունի ընտրելու իրավունք։ Իրավունք ունենք, արդյոք մենք նրան զրկելու ընտրական իրավունքից ոչ։ Այն ինչ առաջարկում է, ենթադրում եմ, դա վրացական փորձն է, եւ ցուցակները երկու մասի են բաժանվում։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, եթե երկրորդ ցուցակից ինչ-որ մեկը եկավ, հանկարծ վերադարձել է Հայաստան այդ պահին եւ ուզում է մասնակցել քվերկության, անհրաժեշտ է հսկողություն, որպեսզի դա իրականությանը համապատասխան, որպեսզի իսկապես հենց այդ մարդը ստորագրի համապատասխան տողուն։ Իհարկե անհրաժեշտ է։ Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է ստուգման։ Կան արդյոք ստուգման համապատասխան գործիքներ։ Գործողում էլ կան։ Այլ խնդիրը, որ շատ հաճախ ցավոք սրտի մեր գործընկերները ասում են, մենք այդքան մարդ չունենք, որ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասում ներկա գտնվեր, հետևեր։ Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն, մի ցուցակ է, երկու ցուցակ է, թե 3, եթե ներկաներ չկային։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել ենք էլեկտրոնային գրանցման համակարգը։ Ի դեպ, սա գալիս է փոխարինելու նաև մատների թանակոտումը, որտեվ մատների թանակոտումը հայտնի է, որ ունի բազում թերություններ, եւ եթե որը մեկ է, այս տարիների ընթացքում ջանք գործադրել ուսումնասիրել միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների վերլուծությունը, թե ինչքանով արդյունավետ աշխատեց մատների թանակոտումը, կարծում եմ կհամոզվեր, որ մեր կողմից առաջարկող լուծումը շատ ավելի ուժեղ լուծում է, քան թե զուտ մատների թանակոտումը։
Ցուցակները ստուգելու հետ կապված դու երեք էլ դուք հերթական անգամ հայտարարեցիք, թե վստահված անձին կարող են ծանոթանալ ընտրությունների մասնակցած անձան ցուցակներին, կարող են նշումներ կատարել, լուսանկարել, պատճենել չեն կարող։ Այս կապակցությամբ արդեն իսկ կան մեկնաբանություններ, որ, այսինքն, դուք դա հենց որ լուսանկարեցին եւ պատճենեցին, ինչպես դուք եկեք ասել, դա դառնում է արդեն պաշտոնական փաստաթուղթ։ Հենց այս հանգամանքի վրա էլ ուշադրություն են հրավիրում մեկնաբանները, որ եթե որևէ ընտրություններից հետո որևէ դատարանում բողոքարկման հարց առաջանա, ձեռքով արտագրած ցուցակները ոչ մի դեպքում, որը որպես իրեղեն ապացույց չեն ընդունվի, իսկ ահա լուսանկարները կամ պատճենված կրկնօրինակները կընդունվեն, եթե անգամ չընդունվեն էլ, ի դեպ, լրատվամիջոցներում, ինչպես նշել էր այսօր թերթերից մեկը, դրանց հրապարակումները հասարակական մեծ արձագանք կառաջացնեն, եւ հենց դրա համար իշխանությունները պարզապես որոշել են արգելել այդ ամենը եւ վերջ։
Ստուգումները նրա համար չեն, որ ստուգման արդյունքները դատարանը ուսումնասիրի, այսինքն արտագրած ցուցակը չի ուսումնասիրելու դատարանը։ Ստուգումները ընդհանրեն նրա համար են, որ մարդիկ պատշաճ ներկայացնեն իրենց դիմումը դատարան։ Իսկ եթե որևէ մեկը ջան գործադրի իր ցանոթանալ սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ապա կտեսնեն, որ սահմանադրական դատարանը շատ հստակ նշում է, որ ցուցակները կներկայացվեն դատարան նման դեպքերում, այսինքն դատարանը կպահանջի օրիգինալը։ Սա անհրաժեշտ է ընդհանրապես նրա համար, որ մարդիկ կարողանան պատշաճ հիմնավորել իրենց դիմումը դատարան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության առավել ընդգրկուն եւ ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։